Ada Radyo'nun adatavar.com Çile de Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bir bölümsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web sitinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Awadada deýençelýänler Aşgabada gaýdyp gelenlerinden soň 3 hepde karantinde bolmaly edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky bir näçe çeşmesi habar berdi. Bu aralykda COVID-19 karantin zolaklarynda adamlar elken çeýdede saklanýarlar. Ýurtda bolsa keselçiligiň täze tolkuny döredi. Keselleýenleriň köpüsine düme we pnevmoniýa diýip diagnoz goýulýar. Türkmenistanyň ýaşajylary hazır deňizdiň kenarındaky milli diýen jalyş zolagynda diýenç alanlarından soň 21 günläp izolasiýada galmagy mejbur boldylar. Azatlyk bir näçe habarçysynyň hem çeşmesiniň habar bermegine görä bu talap Dinç alyanlara koronavirusa qarşı tanzim edilenligine qaramazdan Awadadaky we Türkmenbaşydaky dinç alyş öýlerine hem şifahanalaryna baranlaryň hemmetine degişli bolup durýar. Awadada dinç almak üçin öňünden koronavirusa qarşı wagtsyna etdirmek zerur şertdir. Awada zolagynda tumus dinç almak üçin COVID-19-a qarşı hökmany wagtsyna etdirmek talaby 14-nji maýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Balkan vilayetinde geçiren hökümet maslahatynda öňe sürilipdi. Häzirki wagtda ýurdun häkimetleri raýatlary dinç alandan soň karantina salmak baradaky täze talabyny resmi taýdan düşündürmeýärler. Täze talap COVID-19 barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparyň 18-nji iýunda geçirilen mejlisinden soň ýüze çykdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä şol ýygnakda ýurdun raýatlarynyň howpsuzlygyny üçin etmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylypdyr we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin ileri tutulýan meseleler kesgi ýetlenipdir. Şol biraksyň özünde Türkmenistan koronavirus keseliniň ýekejede ýagdaýyny şu çaka çenler resmi derejede karar etmedi. Emma şol maslahatyň ideýany Aşgabatda karantin çäreleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik güýçlendirildi. Indi bolsa dinç alyanlar Awadadan Aşgabat şäherine gaýdyp gelenlerinde 21 günlük karantinde şol sanda çoğunudaky karantin zolagynda bolmaly edildi. Şol biraksyň özünde dinç alyanlar saglyk işgärlerine para vermek bilen hökmany karantinden çypyp bilýärler diýip saglyk saklaýyş edaralaryndaky çeşmeler Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Dinç alyanlar indi näme üçin Awada dinç almaga gidýändiklerine ökünýärler. Pul tölendi, sanjym edildi, indi bolsa 21 günläp karantin edilýär diýip täze talap bilen ýüzüýüz bolan söhbetdeşleriň biri Azatlygyň habarçylaryna aýtdy. Bir aý öňe ýurdun häkimetleri raýatlaryň şypahanalarda we dinç alyş öýlerinde dinç almak üçin guramaçylykly kampaniýa alyp bardylar. Hususan da büdjet işgärleri ýol başçylaryň batyşasynda Awada ýollanma satyn almaga mejbur boldylar. Döwlet habar beriş serwisleri may aýynyň ahyryna çenli Awada da dinç almak üçin 2257 ýollanmanyň satylandygyny habar berdiler. Şol biraksyň özünde köpler ulag çäklendirmeleri bilen baglanşykly kynçylyklara duçar boldylar. Azatlygyň habarçylary hususan da Lwów vilayetinde uçurlaryň, otlylaryň we awtobuslaryň ýetmezçiligi sebäpli Awadada dinç almak üçin ýollanma satyn alan ýaşajylaryň milli kurort zolagyna baryp bilmeýändiklerini habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanda karantin zolaklarynda elhen şertler saklanýar. 21-nji iýunda Azatlyga Balkan awadynyň golaýyndaky karantin zonasyndaky käbir ýagdaýlar barada mälim boldy. Bu ýere hususan da 16-njy iýunda Türkiýeden Türkmenistana getirilen ýolagçylar ýerleşdirildi. Karantina salynan adamlara we olaryň garandaşlaryna zolagyň ýerleşýän ýeri barada anyk maglumat berilmedi. Ilki bilen asla iýmitlendirmediler. Indi naharlýarlar ýöne ol nahary iýmek mümkin däl. İçmek üçin berilýän suw iýisli, içmek mümkin däl. Ýuwunmak üçin hem suw ýok. Bu hakyky konslager diýip çeşmeleriň biri anonim şertde habar berdi. Onuň söýlerine görä adamlar azyk we suw satyn almagy taýin ýöne olara beýle mümkinçilik berilmeýär. 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdun häkimetleri Irata ýurtdaky keselçilik barada umumy statistikany bermän gelýär. Ýurdun metbugaty saglyk problemalary beýan etmeýär. Şol biraksyň özünde häkimetler Irattan edilýän talaplaryny iýdi giderli güýçlendirýärler. Esasanam koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň fonunda. Garaşsa Türkmen News neşriniň habaryna görä may iýun aýlarynda Tomsun ussy howasynyň gelmegi bilen türkmen lukmanlarynyň dümew ýa-da pnevmoniýa diýip görkezilýän diagnozlary goýýan. Mağı aşqabatı yığı yığıdan yüzə çıxdı. Aslında bu koronavirusun 3-cü tolqundan başqa zat dəl gəli. Birincisi, geçen yılın Tomsunun başında və ortasında, ikincisi, dekabr ayından şu yılın fevral ayına çenli yüzə çıxdı deyib, neşər öz məlumatında belli yer.
Adatlıq radiosunun Türkmenistan baradaki en son kuvvet təhədə məlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumaq istəyəniz mi? Onu Adatlıq Telegram sosial ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözlə ölümünə Adatlıq radiosu yazıb tap bilərsiniz. Biz bilen Telegram arqalı yağını qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliyin taqlanacaqlığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marda ugurluk hadiseleri köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde bolýan marly ýaşaýjylaryň we polisiýa işgärleriniň sözlerine görä şu günler Sewitde ugurluk hadiseleri köpelýär. Sewit merkezine bir polisiýa işgärleriniň Adatlygyň ýerli habarçysyna anonim şertlerde beren maglumatlaryna görä şu günler her gün ýaly her etrapda ugurluk hadiseleri bilen bagly 9-10 adam polisiýa arzy bilen ýüz tutýar. Ugurlanýan zatlaryň arasynda turbo, nasos, gazan, ojak ýaly hojalyk haritleri, sygyr, tawuk, goýun ýaly öý haýwanlary, öý goşlary, şaý sepler hatda Gögö önümler we beýlekler bar. Polisiýa işgärinin sözlerine görä ogurluk üçin hojalyklary hususy dükanlara girilýär. Ýolda gidip barýarka şaý sepleri talanýan gelin gyýdylar bar. Gijelerini adamlar howa ysy bolan soň we köp öýde kondisioner bolman soň penjirelerini açyp ýatýarlar. Ogurlar şondan peýdalanyp öýe girýärler. Eger penjireniň goloýuna gapçanyk, gazan tabak duran bolsa, Olary içeri girmen ellerini uzatyp alýarlar. Gurutmak üçin simleri asylyp goýulan egin eşikler üçin ogurlaýarlar diýip polisiýa işgäri etraplarda bolup geçen ogurluk hadiseleri barada gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi Sewitde ýokarlanýan ogurluk hadiseleri barada hasabat bermeýär. Habarçy bilen gurrunda şolan bir şaýadyň sözlerine görä simlere serilen egin eşiklere elleri ýetmese, ýokuryk pişik tüňip pişigiň dyrnaklaryna egin eşikleri gapçadyp aşak düşürýän we soňra gözlerden gaýyp bolýan adamlar bar. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda has giň ýaýraýan sosial problemalar Cinayet hadiseleri, şol sanlı ogurluk hadiselerinin köpülmegi barada mundan odol bir näçe gedek habar berdi. Ýöne simlere serilen egin eşikleri ogurlamak üçin pişigiň dyrnaklarynyň peýdalanyşy barada ilkinji gedek habar berýär. Ýeri üzülmeýän kynçylyklar ogurlukda ýyplanýan adamlary täze-täze usullardan peýdalanmagy iterýär. Polisiýa işgärinin sözlerine görä Sewitde bir näçe hususy dükan ýeti dükanlardaky imit önümleriniň ogurlanýanlygy barada şikayet bilen polisiýa ýüz tutupdyr. Azyk haritlarym ogurlandy diýip köparda gelýär diýip polisiýa işgäri gurrun berdi. Onuň dükan eýelerine salgylanyp gurrun bermegine görä ogurlukda ýyplanýan adamlar penjirelere oturdylan kondisionerleri içeri itekläp ýere gaçyrýarlar we dükanlaryň elektrik simlerini kesýärler. Soňra dükana girip götürip bilen zatlaryny alýarlar. Soň bolsa Yeni kondisioneriň penjiresinden daşary çykyp ýarlar we smart bolýarlar. Polisiýanyň sözlerine görä agşamlaryna çoly ýerde barýan adamlaryň el telefonlarynyň pullarynyň talanýanlygy barada şikayetler bar. Şeýle-de aýal gyýlaryň sumkalarynyň şaý sepleriniň talanýanlygy barada maglumatlar bar. Şoňa meňzeş bir wakada Mary şäherine bir adam gije wagty bir orta mekdebiň içini kesip geçip barýan bir zenany hüjüm edip onuň bir taý gulak halkasyny gulagyndan çekip alypdyr. Zenan toydan gelýän ekeni, talanyçy onuň ikinji gulak halkasyny alyp ýetişmänkä, ol Zenan çirkin ses bilen gygyryp talanyçyny gorkutupdyr. Polisiýanyň maglumatlaryna görä wakadan 2 gün geçenden soň Taalanchy şol bir tay gulag halkany Marynyň Göök Badyryna gyzylçylara satmagy baranyny tutsak edilipdir. Polisiýa işgäri köp ogurlugyň üstüniň açylmagyny galyanyň aýdýar. Ogurlukda tutulan adamlary urup başga ogurluklar hem olaryň boýununa goýýarlar. Şeý diýip köp jinayet işi ýapylýar diýip polisiýa işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň polisiýa bölüminden kommentary almak üçin edýän synançyklary netije bermeýär. Hatda hukuk goraýjy edaralar onun işgärleri hem öz zatlarının ogurlanýanyny ona aýdýarlar diýip polisiýa işgär aýtdy. Halkyň ýagdaýy şu gidişine gitse halk iýmäge çörek tapmasa ogurluk hadiselerinin hasy köpelip biljekdigine onan ulýar diýip ol sözüni jemledi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen awtologlara agentliginiň Mart ýetindäki sürjüleriniň bir näçesi Azatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolup, döwlet dostunyň Balkanly sürüji Edis Salif bilen sanly ulgam arkaly eden gurrunlaryny sorag astyna aldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji ýylyny sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamyny Türkmen awtologlary agentliginiň Balkan awtologlary önümçülük gurulşygynyň Serdar etrawyndaky sürüjisi bilen söhbetdeş bolup, onuň 2000 manatdan gowrak aýlyk alýanlygyny anyklady. Bu prezident öz-özüni arlap Gönü hoş bolýany meňdiýär. Bizde onuň ýaly gönü efir edip boljak internet barmy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 40 ýaşlaryndaky sürüji öz pikirini tewitlerde internetiň gowy işlemeýändigi bilen delillendirmäge synandy. Onuň sözlerine görä Altyn Asyr kompaniýasynyň köýdürilýän mobil ara gatnaş hyzmatlaryna internet umumyň işlenýär. İmam Messenger'ini bir zat yazsan ertesi gidiyar. Suğrat umuman açanok. Video ne edip açsın? Biz daşarı yurtlarda kohsarlarımız bilen gürleşecek olsak Wi-Fi bar yerini gürleşiyar. Yönü bir yagdaydı hem video donu işliyar. Daşarıda kalın kohsarlarımız internetini kovdeli ödeyen diyarlar. Sebebi video şekilli gepleşemizde surat donup galiyar deyip bu yagdayı ikinci sürücü hem tasdik etti. Bu prezident kim ağlayar? Ol bizi ağlayıp bilmeye. Sebebi biz kim medadi biliyarız. Olunu özünü ağlayar deyip Azatlyk gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan sürücüler Türkmen televizyon yasını aydılayan zatların adamlarda dine gülkü ve kaynanç dörü diyenlerini hem belliyip geçtiler. Ol özünü ağlayıp Özü begeniyen adama meňdiýär. Öň ömür ogry bolupdyr. Ogurlamaga zat tapmadyk güni ukus tutman, soň öz telpegini ogurlan bolup uklapdyr diýip eşitdik. Bu prezident hem şoň ýaly, ýalan sözlemese ýatyp bilmeýän adama meňdiýär diýip 55 ýaşlarynaky sürji aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmen awtologlary agentliginiň Mardaky işgärleriniň arasynda zähmet taky 1000 manada ýetýän bir sürji hem ýok. Televizorda buğday daşıyan sürücüünün aylığı 2000 manattan geçer diye aittiler. Emma biz ayda 1000 manat kazanmak için esasi işimizin daşından eğer tapsak kirpiş çekeriz, kum çekeriz, ot çekeriz, ders taşıyarız, mal getirip mal ekeriz, tapmasak olum yok deyip sürücü sözünün üstünü getirdi. Azatlyk bilen gurulşan sürjüler awtologlarynyň könüdigini, köp dögülýändigini, ehtiýaj saýlarynyň tapylmaýandygyny ýa gaty gymmatdygyny, olar öz hasaplaryny satyn almaly bolýanlyklaryny, KAMAZ awtologynyň bolsa öz edaralaryny asla ýokdygyny gurrun berdiler. Hökümet biziň ulaglarymyz üçin bir gezek hem täze teker alyp berip görenok. Özümi könürek, amatlaragyny özläp satyn alýar. Täze KAMAZ gelmelip aýtdylar. Haçan geljegi näwelli. Ýöne gelini bilenem ýolbaşçylardan sorasaň üstüne bermeli şapkasy bar. Öňünden berip goýmaly diýerler. ol şapka diýilýän para alkyşdal 4000 manat dip sürücüler täze awtolag almagyň her sürücüje başarjak iş täýärligini hem gurrun berdiler. Emma muňa garamazdan aýdylmagyna görä bergi borç edip 4000 manat para beren we entek gelmedik awtologyň bergisini çagyrlasap üzüp golup beren sürücü hem azal. Täze maşyn gelse de näçesiniň geljegi belli däl. Başlıklar olsa, bu yıl olmasa, inniki yıl gelerlay deyip, kim para verse alıp atıyor. Ulu yetmese, pulunuzu izine berer siyerler. İşgarların bari bergide deyip, sürücülerin veri, bunun dışından alın aylıklarını nakitlaştırmak için adamların banki işgarlarına hem para vermeli olayanlığını atlattı. Eger de prezident hakikattan sürücülerin alayan aylıklarını bilecek olayan olsa, bizden sorasın. Online gurulşman el telefonumda jaň etsede aýdyp bereli. Ýönül oýun oýnamagy gowy görýäni meňdeýär diýip sürjüler aýtdylar.
Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmununu mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi plesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Nikol Paşinyan ýerki parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanandan soňra geçen ýyl Dağlyk Garabag tebitiniň üstündäki uruşda Ermenistanyň ýeňilmeginden soňra ýurtdaky emele gelen siýasy krizisiň soňlanmagyna çagyrdy. Saylawlaryň getlapky netijelerine laýyklykda Paşinyanyň raýat şertnamasy partiýasy sesleriň 53.9%-ni almagy başarypdyr. Ozalk prezident Robert Kaçıryan'ın Ermeni Yaranlığı Partiyası seslerin 21%'ini alıptır. Kaçıryan saylavların kalpastırlandığını aitse de muna güve geçip bilecek delil hüdürlemedi. Eger de saylavların neticeleri saklanıp kalsa, onda Paşinyan'ın partiyası parlamenttaki yerlerin zerur olan 50%'inden hem köp orunlarına iyiçilik eder. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık romasının halkara sinçileri ses berişliğin bähleşikli geçindigini ve umuman onat kuromalıştırlandigini aittiler. Olar aylanıp görün saylav uçastıklarının aglavasında sesler sanamak işlerinin onaylı geçindigini hem bellediler. Sinçiler sanıcı düplü prosesual yanlışları ya da güdük kanun bozmaları hasaba aldılar dip YHHG belledi. Sol bir vaqtda Kaçıryanyň yaranlygy ses berişlikdäki kanun bozmalara jogap berilmeýänçe saýlawlaryň netijelerini ikrar etmejekdigini aýtdy. Ozalk prezident bu wardak çağırışlarını 22 iyunda hem tekrarladı. Ol saýlawlaryň netijelerini Konstitusion sudda üýtgeçekdigini belledi. Evropa Birleşiginiň Ermenistandaky missiýasy 22 iýunda çykyş edip, saýlaw prosesi bilen bagly ähli şikaýatlaryň we arzalaryň Ermenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan degişli proseduralara laýyklykda jikmejik we gysgaly seljerilmelidigini aýtdy. Şeýlede ol ähli tiýatry güýçleri Ermenistanyň ýüzüýüz bolýan meselelerini oňaýly çözüp tapmak ugrunda jewsleşip işlemäge çagyrdy. Mundan öň döwlet departamenti ähli partiýalary kanunyň hukmrowanlygyny we demokratik prinsiplary tilemäge çagyrdy. Saýlaw netijeleri tasdiklanandan soňra Ermenistanyň ähli tiýatry güýçleri olara hormat goýmalydyr. Bar bolan aladalary çözmek we tiýatry aralyşdan gaça durmak üçin arz we şikaýat üçin kanuny prosesler ulanylmalydyr diýip ol bellädi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
G
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulamyrady. Demirgazyk Awganistanda gazaplyklar barha möwjeýär. Welaýatlarda etraplary Taliban höwüşçileri ýerlerine basyp alýarlar. Jozan welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen garkyn we hamyap etraplary sendi. Balx welaýatynyň Şordepe atly etrabyny hem Taliban ýaraglary basyp aldy. Gunduz welaýatynyň hem 3 etrabyny jeňçiler basyp aldy. Tajikistan bilen Awganistan arasındaki serhat geçilgesi Şirhan benderini Taliban jeňçilerinin basyp alanyny Gunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Yusup Eyyubi Azatlyk radiosyna aýtdy. Welaýatyň iki taraplarynyň merkezleriniň hem synandygyny deputat ma'lum etdi.
Gunduz welaýatynda Ulusbaly İmam Selam sukul etdi, Şirhan benderini sukul etdi, Çaýdalar sukul etdi.
Gunduz şehrini cengçiler öňüm iki ýola basyp alypdy. Gunduz şehrinde awgan güýçleri bilen Taliban hüjümçileriniň arasynda köçe-köçe uruş bolupdy. Bu şehre cengçilerin ýene çaryandan hüjüm edendigini deputat Muhammed Yusup Eyyubi bildirdi. Şehir ýaşajylarynyň başyna agyr ýagdaýyň düşendigini deputat duýurdy.
Atrafı ederek o dört tarafı Gunduz'a uğruş var. Şimdi bir vaziyet, bir köp katarnak vaziyet, köp vaziyet hayli harap. Meydimlerin
Demirgazyk Awganistanda baryan uruşlardan asuda ilat ziyan çekýär. Çaknaşyk bolan yerleriň ýaşaýjylary öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galýarlar. Netijede içerki bosullaryň sany şeýdip artýar diýip Awganistanyň bosullaryň işleri boýunça ministrligi belleýär. Gunduz şäherinden halkyň gaçyp çykmaga finansiýandygyny deputat Muhammed Yusup Eyyubi belledi. Raýat adamlaryň ölüp yaralanandygyna deputat habar berdi. Welaýatda elektrik tuğunyň kesilendigini, ýollaryň ýapykdygyny deputat beýan etdi.
Mädimler köp awara, berbeder, mädimler hedef vaziyetindeki fel harap, zahmı, şehit, mädim, awaralar köp, berk ýok, ýollar ben, hansynda bir vaziyet bar.
Welaýatyň Aliýabad atly etrabyny şu gün awgan güýçleriniň talibanlardan ýedine gaýdyp alandygyny resmiler aýdýar. Welaýatyň 9 etrabı bar. 3 etrabı Täjikistan bilen çäkleşýär. Etraplaryň hemmesi Taliban jihadçylarynyň ýeçiline geçdi. Gunduz şäherini hem Taliban ýene basyp alar diýip yerli ilat hawatirlenme bildirýär. Gunduz welaýatynyň goňşuligynda yerleşen Tahar welaýatynyň paýtagty Talqan şäheri hem Taliban söwüşçileriniň gabawyna düşdi. Welaýatyň etraplarynyň barsyny jeňçiler basyp aldy. Bengi we Hojaýgar atly etraplary yerli halk gozgalançylarynyň Taliban ýaraglylarynyň gaýdyp alandygyny awgan resmiler aýdýar. Emma Talibanlar basyp alynan etraplaryň hemmesine özleriniň ýeçilige diýanyny bildirýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalan bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürüti gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandıryan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Azatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiňiz. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.